Бюро фінансової інформації Святого Посаду і Держави Ватикан учора підписало меморандум об узаєморозумінні з австралійським справоздачно-аналітичним центром транзакцій. Так само на початку гэтага тыдня ў кулуарах сустрэчы групы «Эгмант» у Будапеште быў падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні з фінансавай разведкай Кіпра. Пагадненні былі падпісаны Рене Брульхартам, дырэктарам Бюро фінансавай інфармацыі. Мемарандум аб узаемаразуменні з'яўляецца стандартнай практыкай і фармалізуе супрацоўніцтва і абмен фінансавай інфармацыі для барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму паміж кампетэнтнымі органамі абедзвюх краін, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Ватыканскага фінансавага ведамства. Два падпісаных дакументы заснаваны на мадэлі мемарандума аб узаемаразуменні, падрыхтаванага групай «Эгмант», арганізацыя, у якую ўваходзіць падраздзяленне фінансавай разведкі шматлікіх краін. Гэтыя мемарандумы ўмацуюць міжнародную складаючую ў барацьбе Святога Пасаду і дзяржавы Ватыкан з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, перакананы Рене Брульхарт. Падпісанне дакументаў, на яго думку, падкрэслівае плённыя адносіны ватыканскай структуры з міжнароднымі партнёрамі і спрыяе далейшым сумесным намаганням. Бюро фінансавай інфармацыі стала членам групы «Эгмант» у ліпені мінулага года. Яно ўжо падпісала мемарандумы аб узаемаразуменні і супрацоўніцтве з падраздзяленнямі фінансавай разведкі Злучаных Штатаў, Бельгіі, Італіі, Іспаніі, Славеніі, Нідэрландаў і Германіі. На працягу бліжэйшых тыдняў чакаецца падпісанне падобных пагадненняў з іншымі краінамі. Ватыканская структура была створана ў 2010 годзе для супрацьдзеяння адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму.